Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП, председател на Енергийната комисия. Здравейте, господин Куюмджиев. Днес приключи един етап от развитието на българската политика, на българската държава, на българското общество, защото днес беше последното заседание на 43-я български парламент. Вашия пърз коментар, какво успя да свърши и какво не успя да свърши парламент? Вашия анализ ще бъде много по-обективен, защото този мандат не бяхте вътре в парламента, наблюдавахте го отстрани, затова много по-обективно ще дадете вашата оценка.
Благодаря за вашата оценка.
Да.
С няколко думи аз не искам да се разпростирам в цялостната политическа обстановка и всичките грешки на управлението, превратностите на съдбата, разпадането на коалиции, разпадането на правителството, влизане и излизане от коалицията. Аз просто искам с няколко думи да спомена какво направиха за две години в енергетиката. Всъщност, те успяха да забатачат големите инфраструктурни проекти. Унищожиха окончателно Белене. Не само това, ни осъдиха да платим 1,2 милиарда лева, които те платиха.
Да.
И в момента вече имаме загробени, ако проектът не продължи, 3 милиарда лева в този проект. И твърдейки, че искат да по някакъв начин да възстановят тези пари или да им предадат смисъл, тръгнаха да търсят инвеститор, без в този момент да отменят мораториума, който сами наложиха в предишния мандат.
Да.
Разбирате абсурдността на положението, искаш да търсиш инвеститор, който има законови пречки наложени от парламента да строи централата. Второто нещо, което успяха да направят, е окончателно Южен поток да го ликвидират. Още преди две години, на 1 декември 2014 година, президента Путин обяви, поради позицията на българското правителство, разбирайте, на тогавашното, второто на Бойко Борисов, Южен поток се прекратява и започва Турски поток. Днес да. Ситуацията е такава, че тръбата вече се строи и е много силно вероятно от 2019 година, когато договора за транзит през Украина на руски газ приключи, ние да купуваме руски газ, обаче отново, но през Турция. С турска наценка.
Да.
Тоест хората, които много дълго и напоително обясняваха как сме били зависими от Русия, как трябва да се отървем от нейната зависимост, сега ставаме зависими от Русия, обаче през Турция.
Да.
И друго нещо, което успя да се случи през това време, на практика в момента НЕК е фалирала компания. С последните заеми, които освен Белене бяха, ако си спомните, 1,3 милиарда лева за американския ТЕЦ.
Да.
Дълговете на НЕК вече наближават 6 милиарда лева. При оборот от 3 милиарда, т.е. два пъти надвишат оборота на компанията, а не говорим за печалбите, които продължават да бъдат отрицателни.
Я моля ви, повторете още веднъж, какви са дълговете?
Наближават 6 милиарда лева.
6 милиарда лева?
Да, на НЕК само.
Да, на НЕК наближават 6 милиарда лева.
Да, но това вие
със сигурност ли го знаете, защото вашите колеги от...
милиарда беше...
Вашите колеги от ГЕРБ съвсем други данни дават.
4,5 милиарда беше официално дълга на НЕК миналата година, точно по това време консолидирания за 2015.
Да.
През 2016 година НЕК взе нови 1,2 милиарда под правителството, за да плати за Белене.
Така.
Тоест, простата сметка 4,5 плюс 1,2, 5,7. Да. Нека да изчакаме да видим счетоводните резултати към края на март, но горе-долу там върват цифрите.
Да, да.
И на практика се оказа, че енергийната система не е подготвена за кризисни ситуации. Това, което наблюдаваме в момента, е плод на 7 години управление на тези хора. За съжаление, виждаме, че системата се движи на ръба, не плаши никого. Не казвам, че утре ще спре тока или че ще има режим. Казвам, че и то е официален документ на електроенергийния системен оператор, че системата е в тревога и в затруднено положение. За първ път от много-много години внасяме ток от Турция, от Гърция, от Румъния, за да си балансираме нашето потребление. Не казвам, дори забравям, че на 11 януари министър Петкова забрани износа. Това са резултатите горе-долу.
Това с износа на електроенергия е голям удар, защото ние бяхме държава, която изнасяше на всички тези страни, от които сега внасяме.
Да, факт. За съжаление. Междувременно през нашата система върва румънски и унгарски ток, който отиде за Македония,
да,
за Гърция, за Сърбия. Ние нямаме достатъчно мощности да си произведем тока, който ни е необходим в студени дни.
Добре, къде се сринаха нещата? В какво се сринаха нещата? Защо не можем да изнасяме ток? Защо внасяме ток?
Причините са много. Защото в енергетиката процесите са дълговременни. Смисъл, с много дълъг хоризонт на действие. Отдавна се знае какво ще се случи след 10-15 години. Ние непрекъснато повтаряли, че централите, въглищните, една по една ще излиза от употреба. Тогава ни обвиняха, че сме говорили глупости. Ама глупости. Глупости в момента на ТЕЦ Варна, което беше 1300 мегавата, вече го няма в системата.
Да.
Това, горе-долу това ще се случи с повечето въглищни централи след 5-6 години заради протоколите от Париж за новите изисквания за парникови газове. Когато знаеш тези неща, трябва да подготвиш ситуацията, да подготвиш обстановката. Ако не щеш сам да инвестираш, да строиш нови централи, създай атмосфера така, че някой друг да дойде да го направи. Защото иначе наистина след няколко години ще останем без възможности да произвеждаме. Че сега се вижда, на януари 2017 година сме на ръба. Ако след няколко години други централи отпаднат, а няма заместващи мощности, какво ще направим? Това е основният проблем. Че от 2009 до 2017 нямаше абсолютно никаква стратегия, визия за развитието. Говореха за най-енергийна ефективност, говореха за междусистемни газови връзки.
Да.
Нито ефективност има, нито газовите връзки са направени.
Впрочем, аз като журналист трябва да потвърдя, че вие много отдавна сигнализирахте, че ще се стигне до този момент да почнем да внасяме от износител, да стане вносител на електроенергия. Непрекъснато ви обвиняваха, че вие създавате паника и че това е невъзможно да се случи. Но ето, че се случи. За съжаление се случи. Какво е състоянието на АЕЦ Козлодуй? Защото и там след спирането на двата реактора, АЕЦ Козлодуй, доколко може да задоволи нашите потребности, пък и да изнася електроенергия?
Не, но сегашната ситуация е пълен абсурд да изнася.
Да.
Защото АЕЦ Козлодуй има 2000 мегавата. Те, колегите с огромен професионализъм, в момента работят над капацитета. Те работят 2050 мегавата. Доставят повече, колкото е, да кажем, проектната мощност на тези реактори.
Така.
Но потреблението в България, пиковото, което се достигна на 10 януари, беше 7700. Тоест, Козлодуй не може да задоволи една трета от потреблението в такива моменти. Сега, факт е, че нощно време, когато е най-ниско потреблението между 3 и 4 сутринта, пада до 5000, но и тогава дори това потребление не може само Козлодуй да го задоволи.
Да, да.
Въглищните централи, които са общо около 4000 мегавата, общо инсталирана мощност, трябва да направим голямата оговорка, че инсталирана мощност не означава възможност за произвеждане.
Така.
Всеки един момент въглищните централи могат да работят на 50-60% поради ремонти, липса на въглища, липса на персонал, аварии и така нататък. Така че от въглищните централи може да считаме максимум на 3000 мегавата.
Добре, вие какво...
Когато няма слънце, вятър и вода,
да,
ние сме...
Така, ВЕИ-тата защо не могат да работят на такъв капацитет, че да осигуряват електроенергията? Нали толкова много настоявахме за ВЕИ-та?
Да, специално слънчевите централи осигуряват баланса през деня, когато има светлина. Но пиковете, особено през зимата, когато е най-голямото потребление, са между 6 и 8 сутринта и 6 и 8 вечерта, когато е тъмно. Те няма как да произвеждат.
Да, да.
В този момент трябва да се включват други източници, като например водата. Ако всичко е наред с водата и има пълни язовири, пак сме на ръба, ще издържиме. Но ако няма вода,
И да се надяваме, че ще има при тия снеговалежи, да се надяваме, че ще има държа.
Ще имаме след 2 месеца.
Е, вярно е. Но аз се безпокоя от наводнения при това състояние на нещата в България след тая тежка и много снежна зима. Това са констатацията, която правите на фактите. Аз не ги оспорвам, но искам да ви задам по-важния въпрос. Какво предлагате да се направи? Как ще се излезе от тази ситуация? Искате доверието на избирателите? Искате да спечелите предсрочните парламентарни избори през пролета? Какво предлагате да се свърши в енергетиката, за да може да се оправи ситуацията?
Преди да отговоря на този въпрос, искам да дам един факт, да констатирам, че огромното количество от потребителите в България, пък всъщност горе са недоволни.
Да.
От качеството на услугата, от
цените
и от отношението, ако щете, към тях. И това го добавям към предишните проблеми.
Да.
За нас решението на всички тези неща е увеличаване на ролята на държавата в енергетиката.
Какво означава това? Чакайте, дайте последователно да разясняваме на нашите слушатели. Какво значи увеличаване ролята на държавата в енергетиката?
Например, силна държавна подкрепа за изграждането на АЕЦ Белене.
Така?
Дали като частен проект с участието на държавата или като изцяло частен, но държавата не може да абдикира от отговорността си да осигури сигурно и качествено подаване на електричество за следващите 20, 30, 40 години.
Да.
Другото, което ще направим, е да се опитаме да върнем поне някакво подобие на Южен поток или няма да кажа значение как да се нарича, но да не купуваме руски газ през Турция.
И какво ще направите? То като нямаме директен изход за руска газ, ми от някого ще го купуваме. Как? То, няма...
И Южен поток беше директната връзка.
Да, няма варианти. Или отиваш на директна връзка и строиш газова връзка с Русия, или ще внасяме. Те не са... Така, кой знае колко много вариантите? Два са вариантите.
Точно така. Южен поток беше този вариант, за който вие говорите. Директна връзка между Русия и Европейския съюз. Ние ще направим всичко възможно. Ясното съзнание, че Южен поток вече не може да се стига в обемите и в размера, в който
така.
Но поне с малко подробности. Той беше предвиден да има 4 тръби по 16 милиарда кубични метра, общо 64. Две от тръбите вече така ли не ще се минават за Турция, те се строят.
Така.
Но усилието ни ще бъде насочено в това поне една 16 милиардна тръба да дойде до България.
От Турция обаче?
Това казвам. Не от Турция, директно от Русия.
Директно от Русия. Евросъюза няма да се съгласи на това, на този вариант. Те категорично ни забраних.
Точно това е въпроса, че ние като да кажа, лоялни членове на Европейския съюз, трябва да защитаваме обаче нашите интереси.
Не е вярно,
спазвайки правилата, спазвайки законите в Европейския съюз, да се опитаме да направим нещо сгодно и добро за България. Защото в крайна сметка ще ви кажа, то не е даже тайната. По конференции в така материали вече
да?
Споделена от социалната позиция на Газпром, се отказаха от предишните си позиции за непременно собственост върху мрежите.
Да, върху мрежата.
С тяхната теория в момента и стои със стратегия е друга. Ние ще ви докараме газа на границата на Европейския съюз. Така нататък и вие се оправите.
Да, да.
Тоест, ние сможем спокойно като европейци с други европейски компании, с Европейската комисия, в съзвучие с европейските правила, да се включим към газопровода, който ще дойде от Черно море и да се захраним с...
Господин Куюмджиев, вие сте сериозен политик, дайте да си говорим с оглед реалностите, а не с оглед мечтите. Смятате ли, че това е въобще възможно да променим позицията на да променим позицията на Европа, да променим позицията на Съединените щати и да си докараме гъста директно от Русия?
Аз мисля, че да.
Да,
но ако напитаме, няма да разберем дали може или не може.
Тоест поне да опитаме без оглед на това дали ще имаме успех или не.
Аз се надявам, че ще имаме успех и си мисля, че ще можем, и особено ако се сбъднат прогнозите, че отношенията между Русия и САЩ в следващите месеци ще бъдат променени в посока за топлене. И повярвайте ми, аз от опит ви го казвам, когато се защитава искрено и почтено български интерес, могат всички да бъдат убедени, че това трябва да се случи.
Ох, дано да сте прав, но аз имам реални опасения, да ви кажа откровено, като знам какъв голям беше натиска, за да се прекрати Южен поток и колко много разправи имахме на тази тема. На всичкото отгоре, точно по времето на Пламен Орешарски прекратиха този проект и обвинението сега не е само върху ГЕРБ, ами и върху вас пада това обвинение. Сега, какво още в областта?
Всеки се учи от грешките си.
Правилно. Това е добре да се учите от грешките си. Какво още предвиждате в областта на енергетиката като програмни намерения, с което ще отидете при вашите избиратели?
Ще се спре на последния проблем, който споменах. За нас от изключителна важност ще бъде подобряване на средата. Да се повиши доверието както на клиентите към и потребителите към доставчиците, така и на доставчиците и на всички субекти един към друга. Защото между фирмата за задължения в сектора е колосална.
Така?
Това може да стане с няколко мерки, които сме предвидили. Например, по отношение на топлофикационните дружества, ще настояваме да се въведат наистина прозрачни търговски отношения между клиентите и доставчиците на топлинна енергия, като отпаднат неразбираеми за хората и в голяма степен несправедливи такси, като такса градна инсталация, общи части и подобни неща.
Да, да.
Ни се иска да стимулираме въвеждането на хоризонтални инсталации, така че всеки да си има собствен топломер и да знае колко потребява.
Ама знаете ли, аз тук ще споделя един личен факт. Не е правилно да ви занимаваме с лични проблеми, да занимаваме слушателите, но съм убедена, че много от нашите служатели имат същия проблем. Аз живея в една новоизградена кооперация, в която всички сме с хоризонтална мрежа, никакви вертикални щрангове, никакви. Нито имаме отопление на стълбите, даже нямаме и радиатори там, няма мрежа. Всеки етаж си плаща от етаж до етаж и въпреки всичко имаме огромни пари за така нареченото сградно отопление. Огромни пари. Как ще се справите с този проблем? Това очевидно е някакъв омагьосан кръг.
Ако изпадне в тежки подробности, може да течим слушателите. Да. Но
това са въпроси, които няма да ги оттекчат, дори напротив. Има ли решение този въпрос?
Има решение. Те са в областта на законодателството, но така? За нас най-важното ще бъде в диалог така? Между потребителите и доставчиците да се търсят взаимоизгодни решения. Ясното съзнание, че понякога интересите на едните и на другите са противоположни, аз съм убеден, че когато се разговаря и когато се търсят общи решения, могат да бъдат намерени.
Аз ви гарантирам, че ако решите този проблем с топлофикациите, изборната ви победа е гарантирана. Ама да кажете истински реални възможности за преодоляване на този проблем. Много хора страдат от него.
Във вторник организираме публична дискусия така? По повод управленската програма на БСП в енергетиката. Там ще влезе
в какъв формат?
Поканили сме абсолютно всички субекти в енергетиката, както производители на електричество или вносители на газ, така и ЕРП-тата, така и, например, американските централи, потребителски организации, работодателски организации, профсъюзите, индивидуални експерти с така силна позиция и знания в сектора. Така че аз съм убеден, че се получи една добра дискусия. Имаме идеи, които ще предложим на този форум, като по никакъв начин не искаме да кажем, че сме абсолютно правите и единствено знаещите.
Да,
ние ще кажем, това са нашите идеи, кажете, може би някъде бъркаме. Дайте критика. Така? Дайте да бъдем конструктивни, не да се надвикваме на сини, червени, оранжеви, зелени.
Да, да.
А да седнем да се замислиме как в крайна сметка нашата държава да просперира и нашите граждани да живеят по-добре, да се чувстват горди, че са българи.
Кажете ми няколко думи за цялата икономическа програма, която ще предложите като философия, не в подробности, но като философия.
Философията е отново насочена към подобряване на живота на хората. В България съществуват огромни несправедливости. Единици или много малка част от българските граждани, изумително богати, огромно количество много бедни и някаква междукаща средна класа.
Тя почти я няма вече и междукаща я няма.
Но за нас е много важно средната класа да бъде на нивото на всички останали европейски средни класи.
Да.
Разбира се, че има много богати, разбира се, че има много бедни. Винаги е така в капитализма. Но за съжаление при нас, както казвате, средната класа почти изчезна. В тази посока са насочени и мерките, които са, да кажем, в данъчната сфера.
Така?
50 лева за всяко дете отпускам на месечно опрощаване на данък. Тоест,
така?
Едно семейство с две деца, което получава примерно 1000 лева доход на месец и би трябвало да си задели от тях 100 лева за данък 10%, ще бъде освободено от данък.
Ясно.
Искам тук да отбележа, че става въпрос за работещи семейства. И наистина за всяко дете в семейството по 50 лева, но за работещи семейства, което изолира, да кажем, социални групи, които решат на социални помощи, а не социална помощ.
Да, да.
Специални мерки са предвидени за подкрепата на малките и средните предприятия, които наистина в една развита и добра работеща икономика са нейния гръбнак. Те осигуряват основния обем от средствата и в крайна сметка осигуряват основния обем от данъците.
Така.
Защото огромните предприятия, ще ви дам пример сама, да не казвам имена, компания, която има няколко милиарда лева оборот, последните 15 години не е платила 1 лев данък печалба.
Това е много обезпокоително. Ние знаем и коя е компанията.
Аз сега казвам.
Да.
Малката компания, която произвежда примерно хляб или някакви други стоки, данъците направят, си плащат данъците печалба като нормален човек. Това е този начин държавата може да се развива. С събирането на повече средства, оставянето на повече средства в гражданите, ще стимулира пък потреблението, което е основен двигател на брутния вътрешен продукт, би трябвало да бъде. През последните 10 години, 7-8 години или по-точно, от 2009 насам, потреблението всяка година стагнира и стагнира. Спестяванията на хората в банките се увеличават, което са мъртви пари.
Абсолютно. Нека с това да завършим нашия разговор. Аз много ви благодаря за коментара, който направихте, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас.
Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП.